Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag eindelijk op een nieuwe boot, hoor. Wil ek amper vir jou sê, is een klein bootje, want ons is nog steeds bezig met die boek Jeremia, maar ons het nou so as het ware na by hawe gekom. Nou klim ons oor op een klein bootje toe, om een bietjie land toe te gaan, vir die volgende stuk van ons reis. Ek gebruik maar sommer een beeld om vir jou te sê, ons begin vandag met die tweede hoofdeel van die boek Jeremia. Die eerste deel het gehandel oor Godse oordeel oor Juda, hoofstuk 1 tot 25, en nou die tweede hoofdeel is lang ook, hoor, hy strek van hoofstuk 26 tot aan die einde van hoofstuk 51, en dit handel oor verskillende incidente uit die profeetse lewe. Nou, hoe kronologies het precies na mekaar pas, dit weet ons nou nie, maar jy sal sommer dadelijk sien as ons met hoofstuk 26 vandag begin, dat dit een afdeling is wat handel oor die teenstand wat die profeet dikwels ondervind het, en hoe dat hy dit oorkom het. Maar hoofstuk 26 is een baie dringende hoofstuk, as ek het so mag uitdruk, want hier word die verhaal vertel van hoe Jeremia aan die dood ontkom het. So ek gaan een bietjie stilstaan by hoofstuk 26. Jy sien, die omstandighede van Jeremia, wat ons tegengekom het in hoofstuk 7, waar hy ook by die tempel moes spreek en optree, word vir ons hier weer gegee, saam met 'n opsomming, nog een keer van sy boodskap. En die priesters en die profete en die hele volk besluit, dat Jeremia beslis moet sterf oor die boodskap van verraad, wat hy verkondig. Nou mag iemand wat vir die eerste keer inskakel vra, nou maar broer Jan, as jy nou praat, hoekom beskuldig hulle hom van verraad? Omdat hy in die eerste 25 hoofstukke herhaalde kere gesê het, julle moet trou bly aan die Here, dis die Here wat hierdie straf van die Babiloniërs oor Jerusalem bring. Daarom is daar twee moontlikhede. Julle moet in die stad bly en dan gaan julle sterf, of julle moet oorloop na die Babiloniërs toe. Dan gaan julle weggevoer word in Babel, maar julle gaan ten minste met julle lewe afkom daarvan. En daarom het hulle gedink, hy is 'n verraaier. Hoe kan jy mens nou sê, jy moet oorloop na die vyand toe? Nietemin, Jeremia gaan konsekwent voort om daar die boodskap van oordeel en straf te verkondig. En in hoofstuk 26 vandag verkondig hy immers dat Jerusalem soos Silo vernietig gaan word. En nou ja goed, miskien is dit die makkelijkste, liewe luisteraar, as ons nou die eerste 6 versies lees. En vir julle wat nuut inskakel, ek lees altyd so paar versies, dan verduidelik ons dit, want ons wil graag die Bybel vir vandag in ons situasie verstaan en dit ook toepas op ons eie situasie, sonder om noodwendig direkte lyne te trek, want 'n mens lê nie die Bybel so uit nie, dan verkrag jy in 'n sekere sin die teks. Kom ons lees. Kort nadat Jojakim, die seun van Josia, koning van Juda geword het, het hierdie woord van die Here gekom. So sê die Here: gaan staan in die voorhoof van die huis van die Here en praat met al die mense wat uit al die stede van Juda kom om in die huis van die Here te aanbid. Jy moet alles wat ek jou beveel vir hulle sê, jy mag nie 'n enkele woord uitlaat nie. Miskien sal hulle luister en hulle van hulle verkeerde lewe bekeer. Dan sal ek die straf herroep wat ek oor hulle wou bring oor hulle sondige dade. Jy moet vir hulle sê, so sê die Here: julle moet na my luister en my wil doen wat ek aan julle bekend gemaak het. Julle moet luister na wat my dienaars die profete sê, my profete wat ek vroeg en laat na julle toe gestuur het, sonder dat julle na hulle geluister het. As julle dit nie doen nie, sal ek hierdie huis so Silo maak, en ek sal hierdie stad maak tot iets waarmee al die volke van die wêreld ander vervloek. So jy sien, dit is belangrik dat ons sal sien, God se boodskap aan die volk verwys na wat met Silo gebeur het. Nou sal jy onthou, luisteraar, in die geskiedenis lê daar vir 'n volk 'n bewys dat God nie sal huiwer om dit wat vir hom heilig is prys te gee om die sonde te straf nie. Tog is die doel met hierdie oordeelsaankondiging oor Jerusalem juis die volk se bekering. Dit staan in vers 3 baie duidelik. God moes uiteindelik meer as net Silo en Jerusalem prys gee om vir jou vir my huil te bewerk, hoor. Uiteindelik moes die Here die lewe van sy seun prys gee, Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gegee het. hom vir die wêreld gegee het, maar nie almal in die wêreld erken hom nie. Maar nou ja, goed. Luister, so begin die 26ste hoofstuk. Hy moet daar gaan staan, hy moet hierdie boodskap bring en hy moet dit bring sonder om verskoning te maak. Ek dink in ons tyd verloor die skerpheid van die Here dikwels sy krag omdat ons die hoeke wil rondmaak en tog nou nie mense te na wil kom nie, né? En dit werk nie so nie. Kom ons lees van vers 7 af. Die priesters, die profete en die hele volk het Jeremia hierdie dinge hoor sê in die huis van die Here. Toe Jeremia klaar vir die volk, nou teken nou hierdie gedagte prentjie, né? Teken 'n sketsie in jou kop. Toe Jeremia klaar vir die volk alles gesê het wat die Here hom beveel het om vir hulle te sê, het die priesters en die profete en die hele volk hom gepak en gesê: "Jy moet beslis sterf. Waarom tree jy in die naam van die Here op as profeet en sê dan dat hierdie huis soos Silo sal word en dat hierdie stad verwoes sal word en sonder inwoners sal wees?" Die hele volk het in die huis van die Here om Jeremia saamgekom. Toe die amptenare van Juda aan al hierdie dinge verneem, is hulle van die paleis af na die tempel toe. Hulle het by die nuwe poort van die tempel gaan sit en die priesters en die profete het vir hulle vir die hele volk gesê: "Hierdie man moet die dood vonnis kry, want hy het as profeet hierdie dinge teen die stad gesê. Julle het dit self gehoor." Jy sien, liewe luisteraar, is 'n baie tipiese ding wat gebeur. God se boodskap oor sonde word verstaan as Jeremia se boodskap oor politiek. Die priesters, die profete, die staatsamptenare hoor hom kamma. Hoe hy hom aan hoogverraad sou skuldig maak. Jy moet oplet, Jeremia praat van die tempel en die stad, maar hulle hoor net politiek. Jesus het ook iets oor die tempel gesê, né, wat as godslastering misverstaan sou word. Gaan kyk maar Matteus 26 vers 61. Hoe gou is die mense tog nie ook in ons eie land om preke oor sonde as politieke preke te verstaan? Né? Die oomblik as hulle nie hou van wat die dominee sê en sê hy het politiek gepraat of hy het oor geld gepraat. Mag ek jou 'n vraag vra? Kan jy nog onbevange luister as die Here met jou praat, ook oor dinge wat die politiek raak? Om te luister, want die Here praat soms deur mense of deur gebeure met jou. Eie eer, luisteraar, en eie belang word maklik met God se eer verwar. En dit is wat hierdie mense ook gedoen het. Hulle sit daar, hulle praat met mekaar, en dit is te verstaan dat die priesters en die profete spesifiek vermeld word as mense wat beswaar gemaak het teen hom. Hy het immers hulle aansien en hulle gesag onder die tempelgangers ondermyn en hulle daar in die openbaar vir leuenaars uitgemaak. Hoe direk Jeremia die kern van die ideologiese denke ingegaan het, blyk juis daaruit dat hulle onmiddellik ontsteld was oor die feit dat hy teen die tempel kon preek. Jy sien, so hulle wil sy woorde interpreteer op so 'n manier dat hulle kan sê, maar nou liewe aarde, hy tas nou die koning en die staat en hulle gesag aan. Nou as ons in die volgende versies kyk, vers 12 tot 24 hier in Jeremia 26, dan gaan jy sien, ek gaan net stukkies daaruit doen. Deur sommige van die leiers van die volk se wysheid en simpatie met Jeremia word sy lewe uiteindelik gespaar. En net soos met Jeremia, was dit ook die godsdienstige leiers wat teen die Here Jesus gekant was. Daar was egter niemand wat kon ingryp om sy lewe te spaar nie. Hy is uiteindelik aan die volk oorgelewer sodat hulle hom kon doodmaak. So ek het dit al van tevore gesê, maar in hierdie hoofstuk 26 tot aan die einde van die hele gedeelte hoofstuk 29 kry ons telkens wat ek sou wou noem parallelle. Lyne wat jy kan sien wat ooreenkom in Jeremia se lewe en die lewe van die Here Jesus self. Maar natuurlik, hulle staan nie op dieselfde vlak nie, want Jeremia was 'n doodgewone mens en die Here Jesus was en is natuurlik nog steeds God. Nou toe hierdie ouens nou so praat en hom beskuldig van ondergrawery, né, en van die staat te nakom, toe antwoord Jeremia vers 12. En is nou interessant, want hy begin hom nou verdedig. Die Here, sê hy, het hom gestuur om 'n aankondiging te maak dat die oordeel gaan aanbreek. Maar as hulle sou bekeer, dan is daar nog tyd vir redding vir hierdie volk. Die leiers herinner die volk natuurlik aan die profeet Micha, wat 'n soortgelyke boodskap gebring het, dat die volk hulle aan sy woord gestuur het. Hiskia het hom hieraan gestuur en die Here het die straf herroep. Net so het Uria die boodskap gebring en Jojakim het hom uit Egipte laat haal en doodgemaak. Achikam was aan Jeremia se kant en het die profeet se lewe gered. So kom ons lees nou iets van hierdie verhaal hier van die 12de vers af. Toe antwoord Jeremia al die amptenare en die hele volk: "Die Here het my gestuur om as profeet op te tree teen hierdie huis en teen hierdie stad om alles te sê wat julle gehoor het." Sien, dis net soos wat Jeremia nou doen, wat Amos ook gedoen het. Ons gaan nog Amos behandel. Amos het gesê: "Maak nie saak wat julle sê nie. Ek sê net vir julle, die Here het my gestuur." En dit kry ons nou hier by Jeremia ook. Maar as julle nou goed doen en julle gedrag en optrede verander en luister na wat die Here God vir julle sê, sal hy die straf herroep wat hy oor julle aangekondig het. Ek is in julle mag. Maak met my wat goed en reg is in julle oë. Onthou net, as julle my doodmaak, sal julle die straf vir onskuldige bloedvergieting oor julle en oor hierdie stad en sy inwoners bring, want dit is so dat die Here my teen julle gestuur het om al hierdie dinge te sê, sodat julle dit almal kan hoor." Toe die amptenare en die hele volk vir die priesters en die profete sê: "Hierdie man mag nie die dood vir ons kry nie, want hy het met ons gepraat in die naam van die Here ons God." Daar het ook van die leiers van die land gekom vir die hele volksvergadering gesê: "Micha van Moreset het in die dae van koning Hiskia van Juda as profeet opgetree vir die hele volk van Juda gesê, so sê die Here." En dan word die voorbeelde uit die geskiedenis genoem. Jy sien dus, in hierdie verse 12 tot 19, kry ons 'n indruk van die soort hofprosedure wat destyds in Oud-Israel in swang was, maar ook insig wat ons kry in die toestand van die godsdiens in Juda in daardie tyd. Jeremia herhaal wat hy van tevore gesê het, hierdie keer ten aanhoring van die regeringsamptenare, en gee hom dan oor aan die verloop van die gereg. Sy dit ook met die waarskuwing dat hulle Saul om te dood veroordeel, waarna die doodvonnis natuurlik onmiddellik vertrek moes word deur die aanwesiges, sou hulle onskuldige bloed op hulle self neerbring, sê die profeet vir hulle. En dan, luisteraars, gebeur daar iets, ek wil amper vir jou sê, buitengewoon merkwaardigs. Die regeringamptenare red die profeet uit die temperpersoneel se hande, deur haar op te wys dat Micha, kyk in vers 18, reeds iets soortgelyks as Jeremia gedoen het, en dat koning Hiskia hom nie daarvoor veroordeel het nie. Om die rede bevind hulle dus dat Jeremia vrygelaat moet word. En hulle sê dit ook in die 16de versie. So, 'n baie vreemde verloop. Eers is hulle baie vies, maar nou kom hulle na vore, die staatsamptenare, en hulle red as het ware vir Jeremia uit die hande van die volk. Die Here is soms baie ironies, ne, in sy manier van optrede. Kom, ek lees 'n stukkie van vers 20 af. Daar was nog iemand wat in die naam van die Here as profeet opgetree het. Uria, die seun van Semaja uit Kiriat Jearim. Hy het as profeet opgetree in hierdie stad en in hierdie land, dieselfde dinge as Jeremia gesê. Toe koning Jojakim, so nou word daar nog voorbeelde genoem. Jy sien dat Jeremia inderdaad gevaar geloop het om sy lewe te verloor vanweë sy prediking, is duidelik uit die geval van Uria, die seun van Semaja, van wie Baruk, dit is die sekretaris van Jeremia, ons hier 'n bietjie vertel, so as 'n tussenwerpsel wil ek amper sê. Sy prediking het natuurlik met die van Jeremia ooreengekom. Toe hy hoor dat die koning, naamlik Jojakim, hom wil doodmaak, het hy gevlug. Maar die koning se veiligheidsmanne het Uria tot in Egipte agtervolg en hom daar opgespoor. Hulle het hom vermoor en hom sommer net weggegooi in plaas van te begrawe. Die begraafplaas was natuurlik buite Jerusalem in die Kedrondal. Maar die profeet is nie eens begrawe nie. Sy lijk is sommer net daar gegooi. Kan het wees dat Jeremia se dreigwoorde van hoofstuk 22 teen die koning na aanleiding van hierdie episode uitgespreek is? Sien, dis nie vir ons heeltemal duidelik nie, maar het wel so voorkom. Danksy 'n ou minister uit die dae, ek noem hom nou maar 'n minister, nee. Danksy 'n ou minister uit die dae van koning Josia. En hierdie ou se naam was Achikam. Gaan kyk maar in 2 Konings 22 vers 12. Nou hierdie Achikam, hy was die vader van die latere goewerneur Gedalia, wat ons in hoofstuk 39 eers gaan kry. Deur sy tussenkoms, hierdie ou man Achikam, is Jeremia se lewe toegespaar. Jeremia se pad sou egter weer kruis met die van Jojakam se veiligheidsman, Elnatan. Maar ek gaan jou daaroor hom gesels by hoofstuk 36. In hierdie perspektief van woordverkondiging en letterlike lewensgevaar kry Jeremia se belydenisse nog soveel meer betekenis. Nou kan ons eers begin verstaan hoekom hy so swaar gekry het. Hoekom hy dit soms selfs beleef het asof die Here hom in die steek laat. Nou, dit is natuurlik nou nie so nie, maar hy het soms so gevoel, omdat sy mense so teenoor hom opgetree het. So ek dink, liewe luisteraar, ons kan hoofstuk 26 hier laat, want dit is vir ons baie duidelik, dat Jeremia op die randjie van die dood was. Hulle wou hom doodmaak, en uiteindelik, hierdie ou man Achikam, het in 'n sekere sin sy lewe gered. Dit bring ons by hoofstuk 27, 'n baie interessante gedeelte, en die eerste 11 verse sal jy sien, Sedekia is gasheer vir 'n afvaardiging van omringende volke, wat gewoonlik vyande was, maar nou saam planne maak teen Nebukadneser. En hier het ons nou 'n belangrike wenteling in die geskiedenis, wat ons baie duidelik kan sien. Daar kom nou mense na vore, wat pro-Babylonies is, wat sê, maar ons moet ons glad nie aan Jeremia stuur nie, want hy wil hê ons moet oorloop, of ons moet ons oorgee aan die Babyloniërs. Ons voel, ons moet ons verset teen hulle. Nou, deur 'n simboliese handeling, moet Jeremia nou die afgevaardigdes daar in Jerusalem se konings, en ook vir Sedekia die koning, waarsku om hulle liewer aan die Nebukadneser te onderwerp. Anders is oorlog en hongersnood en pes hulle voorland. Belering van 'n stad het natuurlik destyds hongersnood voortgebring. Ons het al so 'n bietjie oor hierdie goed gepraat, so ek gaan nou net die hooftrekke hier doen, waar die opskrif in die Afrikaanse teks wat ek lees in 1983 vertaling sê: Dien die koning van Babel. Kom ons lees. Kort nadat Sedekia die seun van Josia koning van Juda geword het, het hierdie woord van die Here tot Jeremia gekom. En voordat ek verder lees, wil ek hieroor 'n paar tussenopmerkingkies maak, liewe luisteraar, want hier in hoofstuk 27 word die profeet nou aangesê, vreemde ding, is nog 'n simboliese handeling, om jukke te maak, wat die juk simboliseer waaronder die volke gebuk sal gaan wanneer die Babiloniërs hulle verower. Die geleentheid is 'n diplomatieke ontmoeting in Jerusalem tussen Sedekia en afgevaardigdes van omringende volkere. Hulle het 'n gemeenskaplike vyand, naamlik Nebukadneser, die koning van Babel. En daarom skielik staan hulle nou so saam, en maak asof hulle vleeslik goeie ou vriende is, né? Die politiek werk maar so. Jeremia waarsku nou hierdie uitgeleese geselskap om hulle liewer aan Nebukadneser te onderwerp, behalwe as belering en oorlog en hongersnood en pes hulle keuse sou wees. Hy waarsku dus ook die profete, wat voorspoed aankondig dat hulle vals profete is. Heil, sê hy, lê nie in opstand teen Babel nie, maar juis in oorgawe aan Babel. Vers 2 sê, so het die Here vir my gesê, maak vir jou jukke met skeie en stroppe en sit een daarvan op jou nek. Die ander moet jy na die koning van Edom, Moab, Ammon, Tyrus en Sidon toe stuur met die boodskappers wat na koning Sedekia van Jerusalem gekom het. Hy sê, stuur nou vir daai konings wat afgevaardig is, hier na toe gestuur het. Stuur vir daai konings sommer ook 'n juk, dat hulle kan verstaan as die berig by hulle kom wat ek gedoen het. Beveel die boodskappers om vir hulle konings te sê, so sê die Here. Deur my groot krag en met my magtige dade, het ek die aarde, die mense en die diere wat op die aarde is gemaak. En ek gee dit aan wie ek wil. Nou, hulle kry so, as het ware mag ek het so stel, so oorsig van wie die Here is en wat hy al gedoen het. En nou wat die Here ook met nasies maak. Kyk by vers 7. Al die nasies sal hom dien, hom en sy seun en sy kleinseun, totdat ook die dag vir sy land sal kom. So hy is besig om vir hulle te sê, ek sê nou vir julle in die naam van die Here, ook vir julle ander konings wat nou hier verteenwoordig is by hierdie vergadering. Gaan sê vir hulle, die Here wil die Babiloniërs gebruik om Judeërs te straf. Julle moenie nou kom sukkel en voeter met 'n alliansie nie. Dit is wat die Here wil hê moet gebeur. Hierdie stad gaan vernietig word. Vers 9. Julle moenie luister na julle profete, julle besweders, julle droomuitleiers, julle tovenaars, julle goelenaars wat hulle vir julle sê om nie die koning van Babel te dien nie. Dit is vals profete. Nee? Ek sal julle verban en julle sal omkom. Maar die nasie, luister nou mooi by vers 11, wat onder die juk van Babelse koning buig en hom dien, sal ek in sy vaderland laat bly, sê die Here. En hy sal sy land bewerk en daar woon. Met ander woorde, Jeremia, liewe luisteraar, stuit nie vir hierdie belangrike verteenwoordigers uit Edom en Moab en Ammon en Tyrus en Sidon en daai lande nie. Hy bring sy boodskap van straf deur God, deurdat die Here vir Babel as instrument gaan gebruik. Hy stel dit om hom onomwonde. Hy staan nie 'n tree terug nie. Nou luister wat sê hy in die valse profete van vers 12 af. Ek het dieselfde opdrag gegee aan koning Sedekia, ek sê buig onder die juk van Babel. Moenie, met ander woorde, na die valse profete luister nie. So Jeremia dra sy boodskap voor, sonder om 'n oomblik terug te staan. Van vers 16 af sal ons nou sien, die priesters en die volk word ook gewaarsku teen die valse profete. Hulle beweer naamlik dat die tempelgereedskap wat nou al so 10 of wat jaar vroeër, in die jaar 597 om presies te weet, weet ons uit die geskiedenis, in 597 het die koning van Jerusalem af 'n klomp van die tempelgereedskap en die goue voorwerpe afgestaan, net om te verhoed dat die tempel nie vernietig word nie. En nou sê die profeet, die valse profete, daai goed gaan weer teruggebring word. Jeremia waarsku egter dat daar nog voorwerpe is wat geroof gaan word. Hy sê, nog goed gaan geroof word, want die stad gaan val. En as daardie profete werklike profete is, sal hulle liewer bid dat dit nie moet gebeur nie, eerder as om verwaande aansprake te maak. En so kry mens hier na die einde van Hoesek 27 toe, telkens die oproep, direk en indirek, waar die profeet vir hulle sê, julle moet oorgee, dis die straf van die Here wat oor julle kom. Kom ek lees die laaste paar versies hier by Jeremia 27 vers 18. As hulle werklik profete is, daai spul valses. En as die woord van die Here by hulle is, laat hulle dan by die Here die Almagtige pleit dat die voorwerpe wat nog in die huis van die Here oorgebly het en die in die koning van Juda se paleis en die in Jerusalem nie na Babel toe gevat word nie. Met ander woorde, Jeremia sê, laat hulle liewer bid. Daai goed word ook nog van ons weggevat nie. So sê die Here, né? Aan Babel wat al hierdie goed gevat het. Vers 22. Dit sal na Babel toe gevat word en dit sal daar bly tot ek dit weer onder my sorg sal neem, sê die Here. Dan sal ek dit gaan haal en terugbring na hierdie plek toe. Dit is wat die Here die Almagtige, die God van Israel sê van die voorwerpe wat nog oor is in die huis van die Here en in die paleis van die koning van Juda en in Jerusalem. Met ander woorde, Hy sê, man, laat die valse profete liever bid, want ek sê nou vir julle, dit gaan weggevoer word, en het gaan daar bly, totdat ek die Here toelaat dat het weer terugkom. En luisteraars, dit is 'n baie interessante stukkie inligting wat ons hier kry. Want die goed wat weggevoer is na Babel, sou daar bly amper 70 jaar lank. En dan, wanneer Babel verslaan word deur die Perse, en 'n edik uitvaardig, dat die Jode mag teruggaan, wel die ander volkere ook, maar ons praat nou oor die Jode, dat hulle kan teruggaan, dan het die Jode van die Persiese koning later, dis baie jare, 70 jaar later, sommige van daai goed teruggekry, en hulle het dit na amper 'n eeuw weer teruggebring na Juda, na Jerusalem, die hoofstad toe. En hier het ons 'n voorsegging daarvan. Dit sal gebeur, dat sommige van daai goed terugkom. Maar nou, sê Jeremia, ek sê nou vir julle, bid liever as moenie weggevoer word nie, want dit gaan weggevoer word. En nou kan jy dink, liewe luisteraar, hoe onpopulêr Jeremia moes gewees het, dat hy hierdie dinge, wat vir hulle heiliger was as die Here self, hierdie voorwerpe, dat hy sê hierdie goed gaan weggevoer word. Wie sou Jeremia wees om homself so aan te matig? Maar hulle het eerder geluister na die valse profete, na die stemme wat hulle geroep het, weg van die Here af. Mag ek jou vraagie vra? Is dit nie maar met jou, met my ook so nie? In plaas van na die Here te luister, luister ons na die stemme van die valse profete. Ek groet jou in die naam van die Here. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.